Vi er altså inne i fjerde Mosebok i det 20. kapittelet, og det vi har vært innom og skal innom er den 7. klage, eller den 7. klage. Slik det står om i de første versene her, og nå skal vi da starte opp med vers 4 og 5. Hvorfor har dere ført Herrens folk ut i denne ørken når vi må dø her og våre husdyr med oss? Hvorfor har dere ført oss ut av Egypt når dere lar oss komme til dette elendige stedet, et sted hvor det hverken finnes korn eller fiken, vintrær eller granatepler, ja, ikke engang drikkevann? Nå er de altså tilbake i Kadesh, der de hadde snublet og falt før, og igjen klager de i stedet for å ha tillit til Gud. Vel, landet som de skulle til, det som vi har blitt stoppet opp for mange gang, melk og honning, det ligger rett forut for dem, men her ligger det ikke. Vel, jeg bryr meg ikke om hvor du er i dag eller hvem du er, men du som er et Guds barn trenger å være våken for at du ikke må leve her permanent. Du skal ikke leve her alltid. Vi er alle pilegrimer som vandrer gjennom denne verden, og vi skal ikke være noe sted særlig lenge. Det er vi klar over. Og så bør vi bruke den tid som Gud har sagt innenfor hans åsyn. Ikke bruke for mye tid på krefter som er klagende og sytende. I vers 6 står det slik: Moses og Aron kom seg bort fra folkemengden og gikk til inngangen i møteteltet. Der kastet de seg ned med ansiktet mot jorden. Da viste Herrens herlighet seg for dem. Igjen er det viktig å legge merke til den sannhet at hver gang disse menneskene sutret og klaget, så åpenbarte Herrens herlighet seg. Deres klage behaget ikke Gud, og det burde få oss til å være våkne for at om vi er sutrende og klagende, så kan det skje noe med oss. Og så er det ikke velbehagelig for Gud. Og det er sant, uten hensyn til hvem du er eller hvor du er, så må du huske på at han er Herren, Herrenes Herre. Men vi skal se på hva Moses får til oppi dette her. I det 8. verset i det 20. kapitlet står det slik: Og Herren sa til Moses, ta denne staven, så skal du og din bror Aron kalle menigheten sammen og tale til berget mens de ser på. Da skal det gi fra seg vann, slik skal dere få vannet til å strømme frem fra berget og la folket og buskapen få drikke. Ta denne staven. Denne staven var Arons. Kall menigheten sammen og tal til berget. Hvorfor skulle de bare tale til berget? Det er fordi mange år tidligere, som gjengitt i 2. Mosebok kapittel 17, ble klippen slått på og vannet vellet frem. Klippen skulle slås bare én gang. I vers 9 og 10 står det: Moses gjorde som Herren sa. Han tok staven som lå foran Herrens åsyn. Han og Aron kalte folket sammen foran berget og sa til dem: Hør nå, dere trassige menn. Tror dere vi kan få vann til å strømme frem for dere fra dette berget? Det er ikke bare Israel som klaget, men Moses klager også nå. Synes ikke du av det? Jeg må si at jeg har stor medlidenhet med ham. Han har vært sammen med de i 40 år i ørkenen, og faktisk så begynner han å bli skrekkelig trøtt av disse folkene. Han glemmer seg selv når han sier, tror dere vi kan få vann til å strømme frem fra dette berget? Moses kommer ikke til å skaffe dem vann fra klippen i det hele tatt. Det er Gud alene som vil gi dem vann. De trenger å lære en lekse her, at det er klippen som er uttrykket for Kristus. Nå ble Moses sint og gjorde noe som han ikke skulle ha gjort. Og det vil senere hindre han i å komme inn i løftets land. Så løftet Moses hånden og slo to ganger på berget med staven sin. da strømmet ut så mye vann at både folk og buskapen fikk drikke. Slik står det i vers 11. Noen lærer at det som var galt her var at han slo på klippen to ganger i stedet for én. Men han skulle ikke ha slått i det hele tatt. Det var allerede slått på. Klippen er et uttrykk for Kristus, og det står det om i 1. Korinterbrev 10,4. Kristus led en gang for våre synder, aldri to ganger. Han døde en gang. Og Gud lærte dem dette gjennom denne hendelsen, og Moses skulle ha beskyttet og voktet dette uttrykket for ved å lyde Gud. Gud sa helt klart at han skulle tale til berget. Det var alt han trengte å gjøre. Men Moses lot være å lyde Gud, og det viktige i denne ulydige sanningen var at klippen er et bilde på Kristus. Skal vi se hva det står i 1. Korinterbrev 10,1-4. Brødre, dette vil jeg at dere skal vite. Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og de spiste alle den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem. Denne klippen var Kristus. Vannet som kom til de var i rikt mål. Moses' avsporing førte ikke til at vannet ble holdt tilbake. Hvor nådig Gud egentlig er. Men Herren sa til Moses og Aron, fordi dere ikke trodde på meg og ikke æret meg som den hellige for israelittenes øyne, derfor skal dere ikke få føre dette folket inn i det landet jeg har gitt dem. Gud sier her at Moses og Aron ikke trodde på ham, og de opphøyet heller ikke hans navn for Israels folks øyne. Og det vil si at de selv tok imot æren for denne undergjerningen. Når vi leser i Det nye testamentet, så leser vi at Moses nådde løftets land til slutt. Han åpenbarte seg for ham på forklarelsens fjell sammen med Kristus i det landet. Kanaan er faktisk bildet på hvor du og jeg burde leve, ved tro. Det er ikke et bilde på himmelen. Vi er i denne verden som er en ørken, men du og jeg skulle glede oss over Kanaans velsignelser, og det kommer, som vi skal se i Josvas bok, ved Kristi død og oppstandelse. Vi må regne med ham, tro Gud og overlate oss til ham i denne sak, og det var det Moses og Aron ikke gjorde. Dette var Meribakilden, hvor israelittene trettet med Herren, og hvor han åpenbarte sin hellighet for dem, slik står det i vers 13. I dag er også vantroen vår største synd. Hvilken forståelse av Gud er det som røper når vi ikke tar han på hans ord og tror på ham? Edom nekter Israel å dra gjennom deres land. Skal vi se hva det står i vers 14 og 15 her i det 20. kapitlet. Fra Kadesh sendte Moses bud til kongen i Edom. Så sier Israel, din frende, du vet hvor mye strev og møye vi har hatt. Våre fedre dro ned til Egypt og bodde der i lang tid, men egypterne for hardt frem mot oss og våre fedre. Her gir altså Moses dem et lite glimt inn i folkets historie, og deretter ber han om tillatelse til å dra gjennom landet deres. I de kommende vers, i vers 17, så står det da slik, «La oss derfor dra gjennom landet ditt. Vi skal ikke gå gjennom åker eller vingård og ikke drikke vann av brønnen. Vi skal følge kongeveien og ta av til høyre eller til, ikke ta av til høyre eller venstre før vi er kommet igjennom landet ditt. Dette var en henstilling som kom i en meget vennlig og ydmyk tone. Edom var deres bror, og Moses minner dem om det. Edom syndet ved ikke la dem passere. Skal vi se hva det står i vers 18? Men kongen i Edom svarte, du får ikke dra gjennom mitt land, ellers møter jeg deg med sverd i hånd. Israel minner igjen Edom om at de har buskap og små barn, og ønsker å dra frem så fort som mulig og igjen forsikre de at Edoms folk ikke skal skades på noen som helst måte, og ikke landet heller. Ikke berøre noe av eiendommene som de har. Men de fikk ikke lov. Dette vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 4. Mosebok i det 20. kapitlet, og vi møter kongen Edom, eller kongen i Edom. Og han ønsker ikke at Israels folke skal få dra gjennom hans land. Og så står det da slik i vers 20-22 her i det 20. kapitlet. Men kongen svarte, nei, du får ikke dra gjennom. Og edomittene rykket ut mot dem med stor og velvæpnet hær. Siden kongen i Edom nektet israelittene å dra gjennom hans land, bøyde de av og gikk utenom. Israelittene brøt opp fra Kadesh og kom i samlet flokk til fjellet Hor. Nå må de altså gjøre en omgående bevegelse som ikke hadde vært nødvendig hvis de hadde fått tillatelse til å dra gjennom Edom. Men jeg tror faktisk at Moses gjorde en feil her. Moses skulle jo ha fulgt skyen. Han hadde ikke behøvd å engste seg. Gud ville ha gjort det slik at han fikk det råd som han hadde behov for. I stedet for å be Edom om tillatelse til å dra gjennom landet, så skulle han bare ha fulgt skyen. Og jeg tror at skystøtten ville ha ledet på veien slik at de aldri hadde vært tvunget til å kjempe mot Edom i det hele tatt. Jeg tror at dette er en situasjon der de løper foran Herren. Uheldigvis er det kanskje slik for mange, mange i dagens situasjon også. De løper foran Herren. Men nå skal vi gå litt videre, og vi kommer til å stoppe opp for hvordan det er når Aaron skal avslutte sitt liv. Aaron dør. Nå kommer vi til Aarons død, og det fører oss mot slutten av dette kapitlet som ender på en sår måte. Men det er også en dyrebar lekse å lære i dette kapitlet, det gjelder både for deg og for meg. I vers 23-24 står det, og der, ved grensene mot Edomlandet, sa Herren til Moses og Aaron, nå skal Aaron gå til sine fedre. Han får ikke komme inn i det landet jeg har gitt israelittene. For dere var ulydige mot meg ved Meribakilden. Vet du at også i dag er det mange som er frelst, men som sjelden i dette liv gleder seg over frykten av sin frelse, og de har ikke åndens fred i sitt liv? De vet så lite om hva det er å vandre i fellesskap med Herren Jesus. Men ikke et eneste øyeblikk vil jeg sette et spørsmålstegn ved deres frelse. Det er heldigvis i Guds hånd. Aaron var typisk for en slik stil. Han hadde gode erfaringer i 40 tøffe år i ørkenen, men han visste aldri hva det var å sette seg ned og glede seg over frukten av løftets land. Han visste aldri hva det var å drikke den melk eller ete den honning som kom fra dette land. Mange er vi som blokkerer veien for oss selv til dette, og det er ved vår vantro. Skal vi se litt videre i dette kapitlet, i vers 25-29. Ta Aaron og hans sønn Eliezer med deg opp på Horfjellet. Ta så presteklærne av Aaron og ta dem på hans sønn Eleazar. For der skal Aaron dø og gå til sine fedre. Moses gjorde som Herren sa, mens hele menigheten så på steg de opp på Horfjellet. Moses tok presteklærne av Aaron og lot hans sønn Eleazar ta dem på. Så døde Aron der oppe på toppen av fjellet. Da Moses og Elsar kom ned igjen, skjønte hele menigheten at Aron var død. Og hele Israelsetten holdt sørgehøytid over Aron i 30 dager. Her er det i grunnen skjønn og deilig lekse å lære for oss. Det var noe smertelig i Israel, men den har noe for seg også i dag, og skulle få oss til å takke Gud. Israelsfolket sørget i 30 dager. Jeg tror vel at det var mange i den flokken som hadde vært hos Aron, hos ypperste presten. De kjente Aron, og Aron kjente dem. Og så ville de bringe sitt offer, og så ville de stille Aron grunnspørsmålet. Tror du at Gud vil tilgi meg? Og jeg tror at Aron ville trøstet dem og fortalt dem at Gud var nådig. Han var en barmhjertig Gud. Og så ville han bringe frem deres offergave. Nå så de Elasar komme ned igjen, kledd i Arons skrud. Aron er død og borte, og de vil kanskje aldri ha mulighet å møte noe lignende igjen. Jeg kjenner jo ikke Elasar, og han kjenner ikke meg. Nå vil forholdet bli helt annerledes enn tidligere. Tror du dette har dukket opp i tankene hos de menneskene som var der? Igjen må jeg få minne dere om at dere har en ypperste prest som alltid lever for å gå i forbønn for dere. Han går i forbønn for oss. Han er ikke en prest etter Arons linje. Men, husker du det, på Melkisedeks vis? Han er hverken begynnelsen eller ende. Han fortsetter å være prest kontinuerlig. Vår ypperste prest vil aldri dø, han vil ikke dø. Han døde en gang for oss her nede, han lever alltid for oss der oppe. Han vil alltid være der for vår skyld, på våre vegne. Og vi kan alltid stole på han. Han kjenner hver enkelt av oss, og vi kan også lære han godt å kjenne. Å kjenne ham, det er det evige liv. Og det å kjenne ham vil oppta oss gjennom hele evigheten, og vidunderlig, det vil aldri da forandres. Og det er dette vi kan være så takknemlige for i dag. Takk at vi har en slik ypperste prest som går i stadig forbønn for oss. Israel har avsluttet ørkenvandringen, og det vil snart gjøre seg klar til å dra inn i løftets land. Også Gud har et løftets land, dit han ønsker å føre oss en dag. Og hvem er det som kan føre oss dit? Jo, det er Kristus. Det er han alene som kan føre oss dit. Nå har vi da vært igjennom kapittel 20, og vi skal gå inn i kapittel 21. Og her skal vi da se Israels første seier i krig. Og så vil vi også stoppe opp for det som i aller største grad minner oss om korset, kobberslangen. Som vi allerede har nevnt, så representerte kapittel 20 slutten på ørkenvandringen og den betydning som det har, og at nå begynner det litt annerledes selve vandringen. De er mer målrettet, og i dette kapitlet som vi nå skal gå inn i, så vil vi kanskje få se de første kampseier. Også erfaringen som de har hatt ifra den 8. og siste klageperiode som vi finner her. Og så førte det til slangeangrepene og kobberslangen, og det er brukt for at vi skal få et lite glimt inn i hvorfor Jesus kom. I de fire første versene her i det 21. kapitlet så står det der slik: Da Kananer, kongen som bodde i Arad i Negev, fikk høre at israelittene dro frem på veien til Atraim, angrep han dem og tok noen av dem til fange. Da ga israeliten Herren et løfte. «Hvis du gir dette folk i våre hender», sa de, «skal vi bannlyse byene deres.» Herren hørte deres bønne og overga kananeerne til dem. Israelittene slo dem og byene deres med bann. Derfor fikk stedet navnet Horma. Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien mot Sivsjøen, før de ville gå utenom Edomlandet, men underveis ble folket utålmodig. Dette er altså den første seieren under ørkenvandringen, med unntak av konflikten med Amalek, kort etter at de forlot Egypt. Det var Gud som ga dem denne seieren, men de må likevel nå gå veien om Sivsjøen for å rekke fjellet Hor. Siden de ikke kan dra gjennom Edomlandet, prøver de nå å finne en annen rute rundt. Veien, den er hard, og den gjør folket motløs. Under denne bølgen av motløshet begynner de å klage og sutre og murre igjen. Uheldigvis er det en situasjon som ikke er ukjent i rekken av dagens troendes vandring heller. Når livet begynner å butte litt imot, hva skjer da? Jo, da begynner vi ofte å klage og murre. Og nå skal vi se på den 8. klageperiode som foregår blant dette folket som var på vandring. I vers 5 her i det 21. kapitlet så står det slik, «Og Gud talte mot Gud og mot Moses. Hvorfor førte dere oss ut av Egypt når vi må dø her i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne elendige maten.» Dette er altså den 8. og siste klageperiode i Israels barn. Og igjen så er det klage på mannen. Du husker sikkert at det var blandingsgruppen som ledet an i klagene mot dette, og så vet vi at dette opprøret hadde også store ringvirkninger inn blant Israels folk. Du og jeg må også være klar over hvordan klaging og syting kan føre oss på ville veier, og da er det godt at vi har en ypperste prest som stadig er i forbønn for oss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.